Sveiki, radio klausytojai, su jumis Lukas Benevičius. Ugdymo meistrai vėl eteryje po vasaros. Sveikinu visus su rugsėjo pirmąją, kuri šiais metais buvo antroji, nebent šventėte sekmadienį susirinkę su mokytojais ir bendruomenė ir vaikais ir tėvais. Kai kurie taip darė ir smagu, iš tikrųjų ir norisi pradėti nuo pamatų ir vis dėl to, kai vaikas ateina į pasaulį, ar ne, tai jis nei į darželį iš karto, nei į mokyklą, bet atsiranda šeimoje. Dėl to pirma nauja mokslo metų laida yra apie šeimą ir kaip šeimoje vyksta mokymasis, ugdymasis, ar ne, vadinamas visaip, ar ne, šis mokymo ugdymo tipas, tai vieni vadina iš anglų kalbos homeschoolingu, mokymo namuose, bet vat ministerija švietimo, mokslo ir sporto dabar jau vadinasi, tai pavadino ugdymasis šeimoje. Ir kalbėsime šiandien drauge su Egle Veršininiene, teisingai.
Super.
Tai yra VŠI Meda Projects vadovė, plačiau papasakos apie savo organizaciją, ką jinai veikia, ir jeigu taip labai trumpai du žodžius įdedant, ką Egle šiuo metu užsiema, kam daugiausia dėmesio skiria, tai yra šeimų konsultavimas įvairiausiais būdais, nuo meno iki terapinių dalykų, emocinių, psichologinių ir panašiai, ir kalbamės dabar su Egle apie šeimas ir ugdymas šeimoje. Tai labas, Egle.
Tai labas dar kartą, Lukai. Sveiki visi, kurie iš tikrųjų pradėjote šį rugsėjį su šypsenomis. Sveiki ir tie, kurie pradėjote su liūdesiu, nes tikėjotės, kad tam tikri įstatymai bus priimti, bet jie pavėlavo. Ir ką aš noriu pasidžiaugti ir palinkėti visiems puikių emocijų, bet kokioje situacijoje, nes požiūrio taškas iš esmės keičia mūsų gyvenimus.
O, kaip pradėjai, tai galbūt gali, Eglė, daugiau papasakot apie save, ką veiki ir kodėl tau rūpi švietimas?
Man ne tik švietimas rūpi, man rūpi pirmiausiai žmonių gerovė, o žmonių gerovė ateina pirmiausiai iš šeimos. Ir kai mes kaip visuomenė suprasime, kad nuo šeimos ir šeimoje prasideda tikroji valstybė, ir valstybės pačios kaip, nežinau, taško arba punkto kokybė, tai tada mes suprasime, kad visas ateimas vaikelio, apie kurį tu kalbėjai, ir pati ta pradžia yra labai svarbu, nes mes kaip tėvai suduodame jam pagrindus arba tvirtus, arba išbalansuotus, arba sviruojančius po kojomis. Tai kokį pagrindą vaikas gauna po kojomis, kokį tvirtą vertybinį stuburą jisai arba fundamentalesias vertybės susiformuoja, taip žmogus keliauja per gyvenimą į priekį, su ta perteikta neverbalika arba verbalika, kaip mes kartais šaržuojame su šeimomis. O aš pati jau 10 metų, tiksliau galbūt net 15 metų, esu pradėjusi kurti ir kurianti ir daranti toliau į priekį su personalizuotomis programomis, kuris skirta yra tiesiogiai šeimai. Ir sprendžianti tiesiogiai šeimos klausimus, nekalbant apie teoriją, o sprendžiant šeimos situacijas įvairias.
Kaip pavyzdžiui, kokias situacijas tenka spręsti?
Nuo savižudybių iš tikrųjų, kas yra sudėtingiausia, nuo priklausomybių iki skirybų šeimose, iki galimybės arba pasirinkimo studijuojant, iki savęs paieškų, savęs atradimo, iki netgi verslo srityse, verslininkai ateina, šeimose gyvenantys vyrai, tėčiai, lygiai taip pat mamos ir žmonos sprendžiančios pasirinkimo verslo klausimais netgi. Tai turiu taip, nuo paauglių iki mažučių.
Taip, ir visą kaip tai. Kaip tenka tą daryti?
Nes kaip įdomu, tenka daryti?
Aš tave pačią esu matęs, kai nu, ne konsultacija vyko, ar ne, bet galbūt toksai patyrimas, ar ne, per ebru techniką, turkišką, Turkijoje gimusią techniką, kaip vaikai, kaip suaugę žmonės, man teko matyti, kaip jie pažįsta save, tarsi netikėtai, tarsi natūraliai, tarsi savaime, atranda savie kažko, ko nematė, kas juos sustiprina, kas leidžia daugiau pažinti save ir kas iš tikrųjų paskui ir į šeimą nueina ir santykiai tampa geresni. Ar ne?
Taip, Lukai, daugiausia žmonių mane pažįsta per ebrų meno tapimo ant vandens techniką. Ar tai vyksta paprastai ir dėl ko nei pas mane gyvenime atsirado? Tai atsirado dėl to, kad pradėjus dirbti ir gilintis į emocinį raštingumą, ypatingai lietuvių šeimos pačios emocinį intelekto lygį, supratau vieną, kad šeimą prakalbinti arba pačiam lietuviui kalbėti visišką tiesą yra be galo sudėtinga. Mes išaugome iš šaltosios kartos, mūsų intimumo suvokimo faktorius yra be galo siauras ir kitos detalės, na, yra šiek tiek galbūt tas nuokrypis nuo standarto gan platus ir aš pagalvojau, ieškodama būdų, ką padaryti tokio, kad prakalbinti lietuvį be žodžių. Ebru meno tapimo ant vandens technika yra vienas iš metodų, kaip neverbalizuojant informacijos, žmogus gali parodyti realią savo emocinę būseną. Per ebru piešinius aš skaitau realiai, kas vyksta su žmogumi viduje. Tai aš esu naujos terapinės kultūros autorė, terapinės kultūros tokios, kurios iki šiol nebuvo sukurta nei Amerikoje, nei Europoje, nei Lietuvoje, nei Pabaltyje. Aš esu įsteigusi ebru art studijas, kuriuose yra įgyvendinamos ne tik Kauno ebru art studijose, Kauno ebru art studijoje arba kitur, bet visose švietimo įstaigos jau 10 metus įgyvendinu su kolegomis personalizuotą emocinio intelekto lavinimo programą ebru. Tai neaišku, kad tai yra tik tapimas ant vandens, bet tai yra emocijų, bendravimo, racionalumo ugdymas per šeimos modulį, ko iš tikrųjų labiausiai lietuviams ir trūksta.
O kas tai yra šeimos modulis?
Tai va, kas yra šeimos modulis? Šeimos modulių pati forma yra be galo daug skirtingų. Kuom šita programa yra ypatinga, kad jinai dirbant su šeima, derinas ir yra, ateina į visišką dermę su šeimos ekologija. Tai reiškia, kaip mes konsultuojame šeimas, vedame terapijas, konsultacijas, praktikas, šeimų stovyklas. Viską mes darome per patyriminius procesus, jokių teorijų. Jeigu mes vedam seminarės, tai iš karto vyksta praktikoje, sprendžiant realias gyvenimiškas situacijas, nuo to, kaip krito vaikelis parduotuvė ar kaip man toliau elgtis, iki to, kai vedamos konsultacijos ir mes jau įsigrynam ir reflektuojame, ką mes veikiame visus tuos metus, ką tie piešiniai reiškia ant vandens nutapyti, ką reiškia silpnųjų zonų įsigrynimas, mes pateikiame informaciją kaip galimybę išeiti iš tos situacijos šiuo metu susidariusios šeimoje. Situacija tai nėra problema, aš noriu pažymėti visiems, nes dažniausiai sprendžia lietuviai problemas, tai aš noriu informuoti šeimoms, tėvelėms ir mamoms, kad problemų nėra. Yra situacijos, kurias mes vengiame spręsti, taip mes susikūrėme problemas. Tai, kad tų problemų nebūtų, mes sprendžiame situacijas ir prevencija tai yra ne kažkoks košmaras, kaip kiti galvoja prevencija, o tai čia aš gal kokiai tai socialiniam statusui priklausau, gal čia man kažkokia priklausomybė, ne, tai čia mano vaikai ne narkomanai. Jokių būdų aš noriu pažymėti, kad prevencija tai yra skirta tam, kad jūs gautumėte tokius įrankius ir tokias žinias ir tokią informaciją, kuriuos atėjus metų jūs galėtumėte lengvai panaudoti arba žinodami, kad pasekmės, jūs žinodami priežastis, galėtume tas priežastis iš karto spręsti be didelių skausmų arba nuoskaudų, kurios gali susidaryti ateityje. Atėjo viena šeima pas mane, tėvai labai puikūs, labai tikrai, ar vadinkime, jau ekonominė skalė aukštesnė, vadinkime, tas iš finansinės raštingumas jau šeimoje yra aukštesnis ir sako, pas mumis viskas puiku, paauglys nuostabus, jisai puikiai mokosi, jisai visų gerbiamas žinomas ir staiga jisai nusižudė. Ir viskas yra puiku. Ir mes galime turėti patričių ir kalbėti, prisiminti apie amžiną atilsį iš Šapranauską, kuris taip pat buvo puikus žmogus, besišypsantis žmogus, atrodo, visa Lietuva jį priėmė visai kitaip, bet staiga įvyko vieną dieną žinia, kuris sukrėtė tikrai didžiąją dalį Lietuvos visuomenės. Tai prevencija yra ta, kad mes išgirstumėm, ką mes, kas pas mumis viduje vyksta, nes 154 emocinės būsenos egzistuoja šiuo metu pripažintos mokslo yra. Lietuviai vardina maksimum 5 emocinės. Tai emocijas, tai mums labai sunku bendrauti su tais draugais, kurių mes nepažįstame, kadangi aš vedu psichologiją studijavau dar Indijoje, tai teigiama, kad dar 1500 emocijų įtakoja mūsų dvasinį vadinamą tą kūną arba kitus mentalinius kūnus, apie kuriuos jau garsiai kalba ir mokslas. Tai ir mes mes galime drąsiai tai daryti. Tai šita programa, jinai turi netgi 7 pakopas, kad šeima, norinti aukti kartu su vaiku, jinai gali tai daryti 7 metus ir tą gali daryti savo švietimo įstaigoje. Ir tą gali daryti bet kokiu metu, kada jie tai gali daryti, bet svarbiausia, kad jie tai daro kartu. Visi tėtis, mama ir vaikai, nes taip formuojamos vaikams sociotarnės vertybės, kurios išliks iki gyvenimo pabaigos, netgi jeigu bus Parkinsono liga, jeigu kitos ligos, kurios sugražina atmintį atgalios iki vaikystės, tuo periodu žmonėms išlieka viskas išnyksta, kas buvo, išlieka tik sociotarnės vertybės.
Sociotarnės vertybės yra,
taip, kuo daugiau trumpai, mes, vat kas pavyzdžiui, apelsina, mandarina pralupat ir kokia pirmoji mintis? Kūčios. Kalėdos gali būti,
skonis,
ne, kitiems skonis. Iš karto vadinama ta emocinė atmintis. Tai yra minkštosios savybės ir emocinė atmintis žmogui išlieka bet kurio laikotarpį. Jeigu mes turėjome gilę nuoskaudą, kuri įstrigo į mūsų emocinę atmintį, tai mes labai grįžiai ją prisiminsime visą likusį gyvenimą, ypatingai jeigu sutiksime tą žmogų, kuris mums kažką tai sukėlė. Bet mes kalbame ne apie nuoskaudas, mes kalbame apie pozityvę informaciją, kuri vadinama sociotarnėmis vertybėmis. Tarkime, šitą informaciją labai gerai suprastų žmonės, kurių amžiną atlis į tėvelį ir kai jie grįžta į tėvelių namus, arba varto katalogą nuotraukų, arba telefoną ir prisinavo, mes važiavome, mes žvejojome. Tai yra visa tai, kas yra be galo šilta.
Toks kaip pamatas, tai vertybinis pamatas.
Vertybinis pamatas, tos vadinamos fundamentaliosios vertybės, kurios formuojamos vaikui netgi 4 metų, kol susiformuoja identitetas. Nuo 3 iki 7, kaip žinome, formuojamas ego periodas, tai čia labai svarbu yra buvimas tėčio ar mamos vienoje sėkmingoje kryptyje. Tai šitie visi procesai yra labai svarbus, tuo aš dirbu daug metų ir ne tik tai šitoje programoje, bet ir atskirai vedu konsultacijas, vedu seminarus. Lygiai taip pat švietimo specialistams, ką sėkmingai darome. Ir toliau kitas žingsnis, ko aš ėmiausi ir 6 metai jau keliauju į priekį, tai yra įteisinamas konstitucinės teisės, ką šeima turi pagal konstituciją, tai yra pasirinkimas ugdymosi metodų, ko Lietuva iki šiol neturi, o visas kitas pasaulis ir visos šalis, įskaitant mūsų kaimynus Lenkus, Latvius, Estus ir net Rusiją, turi, tai yra ugdymosi šeimoje. Kadangi mūsų vaikų...
Jeigu taip trumpai, tai nei, vaikas nei mokykla, vaikas šeimoje mokinasi. Ir tėvai padeda pagal bendrąją programą, kuri patvirtinta mokytis.
Taip, teisingai. Okay. Taip, ir yra tas procesas, tai kad pasirašo su mokykla sutartį.
Dabar to negali daryti.
Deja, kol
na,
kas
žmonės, kurie norėtų daryti, to negali daryti. Ir...
Teisė taip pagal įstatymo raidę, tokios galimybės mes pasirinkti negalime.
Galiu paklausti, kodėl vertingas toks mokymosi būdas? Kitos šalis turbūt labiau tą ištyrinėja, yra tyrimais pagrįsta Lietuvoje, pas mus to nėra, tai mes galim remtis tik tai kitų patirtim. Tai kaip tai yra? Kodėl? Nes nu, visi mes sutinkam, kad šeima, net čia diskusijų turbūt nekyla, kad šeima yra pamatas, šeima yra svarbiau negu netgi mokykla, nes nu, ta ir mokytojai pasakytų, ta ir tėvai pasakytų, ta ir vaikai pasakytų. Nu, šeima yra vis tiek, iš kur viskas ateina, iš šeimos modelis, elgsena, supratimas, kaip vyksta pasaulis ir vis dėlto tokiam kairiam smegenų pusrutuliui, kad suvokti, kodėl vertingas mokymas šeimoje arba vadinamas homeschoolingas, ar ne, iš taip, anglų kalbos toks.
Taip. Kad vertėjo įrodyta, kaip ir pažymėjai seniai, mokslas 70 metų vyksta jo Amerikoje, tyrimai visi atlikti ne tik Amerikoje, bet ir Europoje, nuo 15 iki 30% mokiniai jų mokymosi kokybė yra kokybiškesnė, 15-30% balai yra aukštesni. Kitas procentas yra tai, kad jie baigia netgi greičiau mokyklas, tai yra jie gali baigti kursų ženkliai greičiau mokindamasi pagal bendrojo lavinimo su švietimo sistemas. Jų minkštosios savybės, tai yra emocinis raštingumas, yra apskritai be galo aukštas. Vaikai yra paruošimi ir realiai prisitaikyti prie darbo sąlygų, prie rinko sąlygų. Jų suvokimas pasaulėžiūra yra ženkliai stipresnė, kokybiškesnė, kai tu mokaisi atviroje erdvėje, pavyzdžiui. Aš kadangi išbaigiau savo dukros jau 12 klasė, mes šiuo metu esame, bet ir dabar, kaip ir minėjau, mes turime vėlgi prasidėjo 12 klasė, bet jau netgi pačioje pradžioje mes turime vėl kitokią mokymosi patirtį. Mes naudojamės tą pačią galimybę, kokios yra šiuo metu suteiktos įstatymo raidės. Tai dukra mano, jinai yra nuo 16 metų oficialiai dirbanti, daug metų yra savanoriaujanti, jinai 16 metų pati įsigijo savo lėšomis ir automobilį, įsilaikė bei vienas kategorijos teisės, jinai turinti...
Ar jinai irgi, na, ar jūs bandėt irgi tokiu būdu mokytis, ar ne, tai mokymusi namuose?
Mokintis namuose mes suprasti, negalėjome to daryti pagal įstatymą, bet mes galėjome mokintis nuotoliniu būdu, tai reiškia keliauti, kuomet mes keliavome, mes galime mokintis nuotoliniu būdu.
Pavyzdžiui, kitą šalį.
Taip, ne, tai taip.
Erasmuso programos tarptautinės.
Taip, iki Erasmuso programų, kuriuose dukra šiuo metu dalyvauja, mes mokėmės visur. Tai yra, kur mokiausi aš, kur keliavome, ten keliavo ir dukra ir mokėsi nuotoliniu būdu. Mes įgijome be gal daug įvairios patirties. Kelionės būdavo skirtos ugdymusi, tai kitaip tariant, mes netgi sėdavome bendrojo lavinimosi programas, kartu su kelionių tikslais, aplankyti atitinkamus muziejus, geografinės vietas, kas yra numatyta, ir dukra grįžusi į mokyklą, nepristatydavo, darydavo pristatymus, tiesiog kur neįlankėsi, tiek anglų kalba, tiek lietuvių, jeigu reikėdavo, tiek rusų kalbomis. Taip vykdavo atsiskaitymas, pristatymas savo klasės draugams, skirtingose pamokose, jeigu
čia,
apie geografiją.
Koks nors skeptikas tai paklausto, kaip ten su egzaminais, ar ne?
Kai mato, dešimtoje klasėje įsilaikė, ko puikiausiai, praėjo visus tuos testus puikiai, dukra tuo pačiu, be to, kad neįmokos dar, jinai lygiai grečiai ir dirba, dar spėjo važiuoti begalę daug programų ir sugeba organizuoti netgi dabar festivalį, platformą 20 metais paleidžia 13-18 metams, jinai pati yra organizatoriai festivalio, kur kvies jaunuolius 13-18 metų, kad, na, vadinkime, kad jie susipažintų su kitais, kurie siekia visai kitokių tikslų jaunuoliais. Ir dabar mes kaip tik su dukra ir jos iniciatyva dalyvausime Liteks pavykstančioje mokyklos parodoje, kur galėsime 20 kvadratinių metrų stende galėsiu gyvai susipažinti su visomis veiklomis praktiškai. Tai labai kviečiame ateiti ir pabandyti praktikoje, kas yra tos refleksijos, kas yra ta abrų terapija, kas yra su aktoriumi, tai atrodo, kas atrodo tas ugdymas iš šeimoje, kokia yra institucija. Iš tikrųjų, mes čia kalbame ir 10 valandą tikrai norime visus pakviesti, nes Kauno abrų studijoje vyksta kaip tik suvažiavimas pedagogų ir kūrimas naujos asociacijos, būtent ugdymosi šeimoje. Ir
taip, po, kokybės tokios sėkimo, ar ne?
Taip, kokybės
tai
sėkimo,
bet
kaip kad nevyktų ir tuo pačiu netgi mokymosi naujos, tarkime, vadinkim paprastai, naujos mokyklos įkūrimo, kuri būtų skirta tik tai šeimoms, kuri ketina ugdyti vaikus namuose, kurie būtų ir mokymai specialūs tėvams, suvažiavimai, netgi kelionių programos paskirtos būtent tie, kurie ugdo šeimoje, jų emocinio raštingumo, vadinkim informacinio raštingumo kėlimas atitinkamais klausimais, nes visur užsienį netgi yra sukurtos specialios platformos, kur mes vieni su kitais keičiasi informaciją.
Siekis ir jūsų, ar ne? Taip, žiūrėti pavyzdį, kurti kokybę, ugdymos iš šeimoje. Taip. Kalbam iš tikrųjų su Egle viršininėje. Turim dar porą minučių. Ką klausytojai, kokios akcentus apie ugdymos iš šeimoje turėtų žinoti?
Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai yra nuostabus procesas vien dėl to, kad tu gali padėti motyvuoti savo atžalą, būti motyvuotam visą likusį gyvenimą. Nes mes neturime versti vaiką išmokti vienu arba kitų procesų, mes turime žiūrėti į ateitį, išlavinti jo emocinį raštingumą ir parodyti jam gyvenime, kaip yra svarbu, kur ir kaip atrasti tą informaciją, ją skubiai pritaikyti tą informaciją ir gebėti ištransliuoti kitiems tinkamą kalbą ir visiems suprantamą kalbą. Tai yra gebėti prisitaikyti prie visų rinkos, mokslo bei kitų visų sričių ir gebėti bendrauti nuo iki.
Ir ugdymas iš šeimoje yra vienas geriausių būdų, ar ne, kaip suprantu?
Geriausių būdų, be abejo, tai ne kiekvienam. Tai visi mes turime savas vertybės ir tokių šeimų Lietuvoje tikrai yra jau nemažai, bet tikimės, kad šeimos suvokia ar pamatę naudą ar procesus, jie tikrai galės kreiptis drąsiai į mus ir mes tą informaciją jiems pateiksime.
Gerai. Tai ačiū Eglė, kalbėjom su Eglė Viršininienė, VŠI Meda Project vadovė, šeimų konsultantė apie ugdymosi šeimoje ir kokia situacija Lietuvoje su tuo ugdymosi būdu tokiu vat šeimoje arba kitaip vadinamu mokymosi namuose, nors tas namuose neapsiribokim patalpom, ar ne, visas pasaulis atviras,
taip,
technologijos ir visa kita. Tai ačiū tau, Eglė. Mėly klausytojai, jeigu jums patiko šitas įrašas arba tik dabar įsijungiate radiją, tai žiniuradijas.lt archyve ugdymo meistrai, susiraskit, pasiklausykit, pasidalinkit su bičiuliais, mokytojais, tėvais ar kitais žmonėmis. Tai geros jums dienos ir iki greito.
Iki malonaus.